Jonkin verran elämäntaito-oppaita selailleen. En voi väittää lukeneeni yhtään välttämättä kokonaan, mutta niissä monesti neuvotaan kirjoittamaan asioita ylös. Näitä asioita, jotka vaivaa mieltä, ja sen jälkeen ratkomaan ongelmia yksi kerrallaan. Motivaatio kasvaa aina sitä mukaan, kun lista lyhenee. Kamilla Tuominen tekee toisin. Hän piirtää ja visualisoi tunteensa. Kun esimerkiksi uteliaisuus piirtää sillan sille puolelle, mitä ihminen ei vielä tiedä, mutta haluaisi tietää, ollaan tunnekuvien ytimessä. Tervetuloa lähetykseen, Kamilla Tuominen.
Kiitos.
Mitä piirsit viimeksi?
Taisi olla kuule itse asiassa luentomuistiinpanot.
Ja niitä jonkin verran oot muun muassa jakanut sosiaalisessa mediassa ja Twitterissä. Niin teetkö sä ollenkaan niin kuin, mitä tavallaan me tavalliset ihmiset tehdään? Eli ranskalaisia viivoja ja kirjoitat ylös, mitä luennoitsija sanoo, vai onko sulla aina tämmöinen värikäs mindmap-tyylinen?
Rehellisesti sanottuna, niin en kyllä enää hirveästi tee tekstiä, mutta vielä joitain vuosia sitten tein kyllä. Tämä oli aika orgaaninen muutos. Mä itse asiassa 4 vuotta sitten opiskelin psykologian perusopinnot ja mä huomasin siinä, että mä piirrän kuvia. Ja mä oivalsin, että mä varmaan aina olisin ollut sellainen oppija. Mutta vähemmän kyllä kirjoituksia tulee enää.
Paitsi että sulla on psykologian perusopinnot tehtynä, niin olet startup-yrittäjä. Myyt erilaista applikaatiota, puhutaan siitä myöhemmin, mutta olet myös siis julkaissut tunnekuvakirjan ja kierrät myös luennoimassa ja kouluttamassa yrityksissä ja erilaisissa yhteisöissä näistä asioista. Kamilla Tuominen, kerro, minkälainen sun tie tähän pisteeseen on ollut?
Just
nyt saat aloittaa kaukaa. Anna tulla.
Sä et tiedä, kelle sä sanot ton. Just isko sanoi siinä aamu-tv-ohjeistukset. Vastaa ensin kysymykseen, kyllä tai ei. Ja sit sanot, että mä voin aloittaa kyllä täältä kaukaa, koska mulla on tällainen riski lähteä tangentin suuntaan sit tohon noin. On ollut pitkä tie, pitää sanoa. Nyt kun mä katson jälkeenpäin, niin se on aika hauskaa. Hauskaa katsoa, että mä nyt esimerkiksi kävelen mun unelma-ammatteja taaksepäin. Elikkä siis mut on erottanut 0,25 pistettä humanistin urasta.
Mikä susta piti tulla? Mitä sä
mä hain, ainut mihin mä oon hakenut Suomessa lukemaan, niin oli sosiaalipsykologiaa ja viestintää.
Etkä
ja 0,25 pistettä jäin. Ja merikapteenin tyttärenä olin totta kai laittanut maailmalle papereita Lontooseen ja Ruotsiin. Ja sit Ruotsista tuli semmoinen keltainen lappu, että tervetuloa opiskelemaan tänne Umeen kauppakorkeakouluun. Mä ajattelin, että mä lähden opiskelemaan kieltä ja tuun sitten ensi keväänä hakemaan. Ja siinä kävikin silleen, että se oli itse asiassa mun ihan unelmien täyttymys se koulutusohjelma. Että siellä oli pakollista sosiaalipsykologiaa ja psykologiaa ja design managementia ja se oli tämä service management, jossa niinku kaupallisuut katsottiin nimenomaan palvelujen kautta.
Oliko Ruotsissa jo edellä meitä tässä asiassa?
No itse asiassa ei, koska Suomessa hankkeilla on tämän alan pioneerit. Christian Grönruus muun muassa, jotka on puhunut tästä service management -asiasta. Ja sitten kun mä valmistuin, niin mä niinku, nyt voin mun pikkusiskon välillä sanoa, että Kami, että hän ihmetteli, että mitä tapahtui hänen isosiskolle, joka suunnitteli Madonnan kiertoasut. Ja sit musta tulikin yhtäkkiä full blown ekonomi, joka sit mä oon aina ollut semmoinen, että aina mä laitan mun toiveet niin kuin ABC ja sitten mä kokeilen aina. Lähden sieltä A:sta, mitä mä 15-vuotiaan jo oivallisin, että jengi ei näköjään tee, niin että ne niin kuin lähtee suoraan siitä D:stä. Että ne ei vittes kokeilla A:ta, mutta mä aina kokeilen. Sitten mä kokeilen, mun mielestä parasta, mitä olisi voinut olla, niin olisi konsultin, liikehdokonsultin homma. Ja sitten mä pääsin ja sitten mä yhtäkkiä löysin itseni maailmassa, jossa oltiinkin aika tiukasti kaupallisia.
No näiden kahden kaupallisuuden ja periaatteessa humanismin välillä nyt sitten tasapainoilit ennen kuin lähdit tähän mukaan, niin mitä sä luit ennen kuin kirjoitit itse? Minkälaisia innoittajia sulla oli? Taas saat aloittaa sieltä ihan alussa.
Sulla on ihania kysymyksiä. Mulle kerran mun tuttu joita vuosia sitten sanoi, että Kami, että miksi sä luet koko ajan noita psykologisia niin kuin itsensä kehittämiskirjoja? Ja mä muistan, että mä nolostuin siitä. Koska mä ajattelin, että voi ei, että mä oon nyt jotenkin niin kuin, miksi mä teen näin?
Niin, että sä oot hurahtanut self-helppiin.
Niin, ja sitten mä oon niin kuin, tosi, mä luen filosofiaa. Itse asiassa melkein filosofia mä kiinnostaa eniten, niin kuin jotenkin, niin kuin, erilaiset ajattelijat. Ja mä oon aina tykännyt niistä. Se on, mihin mun uteliaisuus on mennyt. Ja taas nyt, kun mä katson jälkiviisana, niin mähän oon niin kuin kouluttanut itseäni itse asiassa 20 vuotta tähän, mitä mä nyt teen. Että kun mä en päätynyt psykologiaa lukemaan, niin mä oon lukenut sitä itse vaan sen takia, että mä oon kiinnostanut se. Ja mä oon funtsinut itse ja mähän oon ihan siis niin kuin maaninen analysoija ja siis niin kuin niin silleen diippi niin kuin tyyppi. Että että oikeastaan niitä. Että välillä mä pakotan itteni, että niin kuin lukemaan jotain romaaneja, koska nyt varsinkin, mä oon viime vuosina varsinkin, koska mun, nyt mä oon niin kuin, se mun intressit ja työ on niin kuin yhtä, ne on niin kuin melkein kokonaan päällekkäin. Niin nyt kun mä luen lomalla niin kuin jotain inspiroivaa nyt vaikka Adam Grantin Originals, niin mä inspiroidun sit niin paljon, että mä rupean piirtää ihan hulluna ja sit rupeaa niin kuin kaikki ideot tulee motion trackeriin ja näin. Niin sit se on tietysti, mun pitää välillä pakottaa, että nyt mä luen jonkun ihan sadun.
Niin, kioskikirjallisuutta
niin,
vaikka.
Niin, kyllä. Joo, sitä mä luen sitten, jos mä luen.
Tuossa kirjassa on hyvin vähän semmoista nimien pudottelua, name-droppailua, mutta Esa Saarisen nimi mainitaan useampaankin otteeseen. Minkälainen vaikutus hänellä on ollut?
Go Esa. Esa on itse asiassa mulle tosi merkittävä. No tää on kirjan, on kirjoitettu, mä oon ollut viime kesän ekan kerran Pafoksella, niin silloin on ollut tosi iso vaikutus mulle.
Mitä Pafoksella tapahtuu?
Pafos, joo. Se on Esa Saarin sen, muistaakseni 44 kertaa vetämä, Kyproksella vetämä tämmönen viikon diippi shitti.
Viikon sessio.
Viikon sessio, jossa hyvin hellän dynaamisesti saa tutkiskella omaa ajatteluaan ja mietiskellä. Mä olin ekaa kertaa viime kesän siellä, vaikka mulla on vuosia jo ihmiset sanoo, että eikö niin, että sä oot Esan tulenkantaja, eikö vaan? Mm. Mä olin, mä haluaisin olla. Mutta itse asiassa Esalla on merkittävä syy sillä, että kun mä kuuntelen Esan podcasteja, niin mä ajattelin, että mä en ole hullu. Että joku muukin miettii näitä. Se on antanut mulle niin paljon lohtua. Ja siis itse asiassa liittyy mun, niin kuin, kun mä aloitin 25-vuotis syntymäpäivän, niin tämän, sen mun liikkeenjohdon konsulttiduunin. Ja mä sain kuulla hyvin nopeasti, että mä olin liian innostunut. Joka oli mulle hyvin hämmentävää, koska mä oon perheestä, jossa on aina sanottu go, kami, go, go, go. Ja sä pystyt mihin vaan. Niin Esa piti... Ja vaan niihin aikoihin, ehkä vuoden mä olin ollut töissä, niin Esa piti tämän. Mä olin Hesperias vielä semmoisessa jossain luennolla ja mä en ikinä käy kysyä väliajalta keneltäkään puhujalta mitään. Niin mä muistan, että mä oon käynyt kysyä siltä, että onko epäammattimaista olla innostunut. Koska se oli mun suurin niin kuin probleema, että tällaistako tämä työelämä on.
Mulla on semmoinen harhakuva kai sitten ollut, että nimenomaan liikkeenjohdon konsultin pitäisi olla innostunut ja asiakkaille niin kuin eloisa ja eteenpäin vievä, mutta se on kai harhaa sitten.
Se asiantunteva, ammattimainen, uskottava.
Vähän kylmäkin.
Niin, sä kato, niin. Se on, kyllä mä sanon, että ei se mun 15 vuotta sitten esittämä kysymys ole täysin poistunut. Että kyllä edelleenkin on paljon semmoista harhaa, että esimerkiksi haavoittuvaisuuden näyttäminen olisi heikkoutta. Jopa tänä aamuna puhuin luennolla, että tämmöinen stressiä pidetään heikkouden merkkinä, että sä et pysty, sä et kykene. Vaikka se on päinvastoin sen, niin kuin tuo informaatiosta sulle tosi tärkeet siitä, että jotain, mitä sä nyt teet tässä ulkomaailmassa suhteessa siihen, mitä sä itse ajattelet ja olet, niin aiheuttaa tällaista kitkaa, jossa sun kroppa niin kuin periaatteessa sanoo, että hei juokse, pakene tai taistele, joka on niin kuin heviä kamaa.
Niin, että se kieli kaikesta muusta kuin välinpitämättömyydestä. Camilla Tuominen, 15 vuotta sitten siis kysyit Esa Saariselta, onko väärin olla innostunut työstään. Miten hän vastasi?
En edes muista tarkalleen, mutta siis jotain, että ei tietenkään, että totta kai sun kuuluu olla innostunut. Mutta ei se, mä muistan lähinnä sen ajatuksen, että mä oon niinku rohkaistunut mennä kysymään ja mä muistan sen kysymyksen sen takia, koska että miten tärkeä se oli mulle.
Mikä on sun mielestä kuvan ja tämän piirtämisen taika, kun puhutaan tunteista?
Tämä on niin mielenkiintoista, kun mä 4 vuotta sitten niin kuin puolen vuoden maanisen miettimisen jälkeen päätin, että hitto mun on pakko katsoa tämä kortti, että voiko niin kuin olla työelämässä niin kuin kami. Voiko olla minä tällainen kuin mä oon, niin mä en olisi arvannut, että tämä polku on ensinnäkin näin mutkikas, että kaikenlaista tapahtuu. Mutta myös se, että kun mä lopetin puristamisen, että sen pitää olla jotenkin, niin sitten kaikenlaisia asioita tapahtuu suorastaan niin kuin itsestään, voisi ajatella. Ja tämä piirtäminen justiinsa, niin kuin mä sanoin aiemmin, niin mä oon aina piirtänyt ja mä oon piirtänyt varsinkin nyt viimeiset 6 vuotta, josta tästä ehkä kirjassa on ne kuvat, on viimeiseltä 6 vuodelta, niin mä oon piirtänyt, miltä musta tuntuu. Niin, niin, tota, Nyt kun me sitten ruvettiin emotion trackeria viemään eteenpäin ja sitten mä menin yritykselle sitä myymään ja sitten ne yhtäkkiä sanoikin, että hei, no mut hei, nämä on tosi pelottavia nämä tunteet, että apua, että tuu kouluttaa meille niin kuin sitä. Mä olin, että hei, come on, mä oon tehnyt digitaalisen skaalautuvan tuotteet, ottakaa, näin. Ja sitten mä tajusin, että okei, nämä on niin kuin, nämä tarvitsee selitystä. Ja sitten mä piirsin, saatoin piirtää niin kuin paperilla siihen viereen. Niin kauhean usein tuli semmoinen, ahaa, okei. Sitten mä että okei, no tässä on jotain. No vuosi sitten mä tein yritykselle tarjouksen ja sitten mä en löytänyt siihen hyviä kuvia, niin mä piirsin itse ne kuvat. Ja viikko sen jälkeen se yritys soitti, että voidaanko me ostaa nämä kuvat. No mä olin, että mitä? Sitten mä rupesin jotenkin rohkaistua siitä, niin kuin, että mä rupesin jakamaan niitä sosiaalisessa mediassa. Ja sitten mä sain siis niin kuin privaattiviestejä ihmisiltä, että hei, vitsi, hänkin ajattelee noin. Ja mä niin kuin ajattelen nyt, niin kuin, jos mä katson lineaarisesti, rationaalisesti, loogisesti ajattelen sen.
Niin
kuvat ja tunteet on samassa aivolohkossa oikealla. Ja niin kuin, että tavallaan se niin kuin itse asiassa, miten tunteisiin pitäisi suhtautua, on vähän niin kuin, ei silleen lineaarisesti, tässä on yksi oikea vastaus, niin kuin mikä olisi vasemman aivolohkon niin kuin luetun tekstin tämmöinen to do, näin. Vaan enempikin silleen, niin kuin sä luet taidetta, että hei, miltä musta tuntuu? Tässä ei ole yhtä oikeat vastaus. Miten mä tämän koen, tulkitsen? Niin itse asiassa mä ajattelen, että ne kuvat itse asiassa vähän virittää niin kuin oikealla tavalla niin kuin olemaan ja lukemaan sitä tilannetta. Niin mä oon niin kuin jotenkin näin, mä oon se perustelu, että ehkä ne siksi toimii.
Tässä on parikin otteeseen mainittu tämä emotion tracker, niin kerro, mistä on kyse?
Joo, siis se on tuote, jonka mä olisin halunnut silloin, kun mä olin siellä töissä. Ja se kulminoitu siihen, että mulle sanottiin, että työssä oli ihan, mulla oli ihan mahtavat duunit, siis niissä niin kuin näin, mutta että mulla oli mahdollisuus olla niissä luova. Mutta mä koin, että tässä tämä ympäristö, miten me tehdään tätä luovuutta, niin tämä ei tue sitä. Ja mä huomasin, että tämmöinen esimerkiksi, jos mä vähänkin pelkään tai näin, niin se niinku vie multa se mahdollisuuden olla luova. Ja sitten mä huomasin myös, että mulla mä alkoi mennä sekaisin, kun mä tein aika pitkää päivää tosi paljon. Niin mä huomasin, että mulla alkoi mennä sekaisin, että niinku mikä oli se, mikä mua harmitti mun elämässä. Tai mikä mut teki vihaseksi tai mikä mut teki inspiroituneeksi. Ja mä olisin halunnut semmoisen niinku vähän niin kuin sports trackerin tavallaan omille tunteille, että hei, että mitä mä tunnen mihinkin asiaan liittyen just silloin, kun mä ne tunnen. Ja sitten mä sain idean emotion trackerista, että hei, pitäisi olla tämmöinen, missä mä voisin nopeasti sen napata, koska tunne on oikeasti aidoimmillaan vaan joku 90 sekuntia sen jälkeen. Ja sen jälkeen me ruvetaan, defenssit tulee päälle ja tiedätkö, me selitellään sitä vaikka millä tavalla.
Niin ja varmaan myöskin ihmisille tietysti varsinkin huonot tunteet painaa taka-alalle, kun aikaa kuluu.
Juuri näin. Ja mä huomasin, joku kysyi multa, että ootko sä stressannut paljon? Niin mä muistan, että mä heilautin kättä silleen, en oo. Sitten mä muistan, että mun päässä oli ääni silleen, että mitä sä huijaat, että sulla oli ihan hirveä kevät. Ja mä oon niin ajatellut tätäkin rationaalisesti nyt sen jälkeen, että kun mun se käsi huiskasi siinä mun näkökentässä, niin se on jotenkin niin herättänyt mut semmoista autopilotista, että nyt, että niin kuin, niin mä olisin halunnut vaan nähdä, että viimeisen puolen vuoden aikana sä oot 27 kertaa merkannut tunteen stressaantunut liittyen työhön, face it, niin kuin kami, näin. Mm. Niin sit mä päätin, että nyt tää on pakko tää kortti kattoo. Me lähdettiin ja perustettiin yritys, joka on rakentanut Emotion Tracker-nimisen työkalun ja sillä tiellä ollaan.
Mitä sillä datalla tehdään? Sitten jos mä nyt katson vaikka, että mitä mä oon viimeisen puolen vuoden aikana, olenko ollut iloinen, surullinen, stressaantunut. Niin mitä hyötyä sitä on?
No itse asiassa tiedätkö sä sitä aikaan siinä prosessissa. Elikkä niin kuin mä sanoin, että tunteet on niin kuin enempikin niin kuin tämmöinen tulkintajuttu, niin se, että sä teet sen prosessin, että sä pysähdyt ja ylipäätänsä pysähdyt, sanot, että autopilotti stop, niin nyt siinä vaiheessa psykologit huutaa hurraa, koska sä oot tehnyt intervention numero yksi. Eli sä oot pysäyttänyt sen autopilotin, sä oot lähtenyt tunnustelemaan, että hei nyt on niin kuin, usein mun mielestä se on joko vahva negatiivinen tai vahva positiivinen. Sä oot ruvennut sanoa jo, että hei, että tällä on merkitystä. Sitten sä oot lähtenyt kuulostelemaan, että okei, mikä se on se tunne. Ei pelkästään se, että tiedätkö, niin kuin tämä V:llä alkava sana, vaan sä oikeasti rupeat katsoa, että onko tämä surua vai kateutta tai vai vihaa. Koska ne on kaikki tuo eri informaatiot. Ne on kaikki niin kuin eri tunteita. Ja tämähän on, mikä on emotion trackerin idea. Siellä on 160 tunnetta. Ja kun sä haet sieltä sen, miten sä nyt sen pystyt nimeen, niin se näyttää sulle muita siitä vierestä, jotka on niin kuin samantyyppisiä. Ja sä voit sitten tarkentaa. Ja se on ihmeellistä, että kun sä näet sen oikean sanan, niin sä tiedät, että toi se on. Ja sit sen jälkeen sä laitat sen intensiteetit, plus sitten, mikä on tosi oleellista, on tää ajattelu. Elikkä mun mielestä me menee ihan puurot ja vellit sekaisin siinä, että me ollaan välillä niin kuin me ei tajutakaan, että kuinka paljon meidän oma ajattelu vaikuttaa meidän tunteisiin. Ja tietysti toistepäin myös, niin se tavallaan, että sä purat sitä ajattelua, niin se, että sä teet tätä prosessia, niin on jo tavallaan se, että sä tuut tietoisemmaksi. Ja sitten totta kai ne raportit sitten, että sä pystyt niin kuin käydä katsomassa siellä. Ja sitten ehkä ne niin kuin semmoinen, kun niistä tulee semmoisia tunnekortteja, niin sä näet niistä sitten niitä muistiinpanoja. Että kyllä mä esimerkiksi, jos saan kertoa pienen tarinan, mitä mä sattumat löysin, oli se, että meillä on Rukalla on mun Anopilla ja appiukolla on siellä mökki ja me ollaan siellä niin kuin 2 kertaa vuodessa. Ja sitten mä olin tätä merkinnyt siellä, kato, lomalla, you know, lomalla. Ja nyt niin kuin mun pää, kaikki unet on niin kuin to-do-listaa ja niin kuin näin. Ja sit mä oon niin kuin jotenkin ihan turhautunut, että miten mä nyt, niin kuin, eikö mä nyt relaa. Ja sit mä niin kuin selasin niitä mun tunnekortteja taaksepäin ja mä katoin, että mä olin kirjoittanut sieltä edellisen, silloin niin kuin joululomalla, kun tää oli pääsiäinen. Mä olin kirjoittanut sinne, että 6. yö ja nyt alkoi fantasiaunet. No mä olin, no niin, kato nyt. Tää on niin kuin sun systeemi, näin sä toimit. Että tavallaan se oli mulle niin kuin semmoista self-therapy. Että mä niin kuin autoin itseäni, mä hyväksyin, että ja nyt mä niin kuin tavallaan ajattelin, että mun pää ei hellitä vasta kuin tietyn ajan jälkeen. Että se käy sitä niin kuin prosessia. Niin mä itse asiassa sain ihan älyttömän niin kuin vertaistuen mun omasta träkkäyksestäni.
Niin ja sitten kun kaikkiin muihin terveystietoihin yhdistetään tämä, niin mitä kaikkea tulevaisuus meille tuokaan tullessaan. Meillä olisi vieraana Camilla Tuominen, joka on juuri julkaissut tunnekuvakirjanimisen kirjan. Ja kuvan voimasta mun mielestä kertoo sekin, että ihan kertavilkaisulla, mä tiedän sun olevan pappissukua, merimiehen tytär. Sulla on tässä kirjan alussa tämmöinen oma elämä pieninä kuvina ja tarinoina, niin milloin aloit oikeastaan sitten jäsentää maailmaa kuvina ja piirroksina?
Kyllä mun mies sanoi silloin jo vuosia sitten mulle, että kun mä oikein syvisvesissä mietin ja analysoin, koska mä oon kova tyttö analysoimaan myös ja verbalisoimaan myös niitä miehelleni, joka kaikessa onnessaan saa kuulla ne kaikki minun verbalisoinnit, niin se aina väliin sanoi mulle illalla, Kaipi piirras taas. Ja se teki mulle tosi hyvää, että mä piirsin, miltä musta tuntui. Ja mä piirsin aika, niin kuin tässä kirjan alussa on aika rajuja kuvia siitä, että miltä musta tuntui. Ja kirjoitin niin kuin runoina ne ulos, koska musta tuntui, että mä en pystynyt vielä sanoa niitä, mutta mä pystyin ne niin kuin pukemaan vähän niin kuin runoksi. Se oli vähän sellainen turvajuttu. Niin kuin aikuiselämässä tällä tavalla. Ja sitten mä en niin kuin nuorempana, mä en muista, koska mä vaan muistan sen, että mä oon siis aina tykännyt siitä, mutta mä muistan esimerkiksi lukiossa, mä oon harmitti, kuinka mä en esimerkiksi voinut valita sitä. Että jotenkin, että mun mielestä jos nyt voi sanoa koululle jotain, niin mä toivon, että kaikki saisi pitää mahdollisimman monta tämmöistä striimiä, ettei tarvitsisi valita niitä pois.
Tuossa kirjassa kerrot myös sen, että ihan aluksi näistä tunteistasi ja varsinkin niistä vähän jotenkin pelottavista tunteista, niin kirjoitit aluksi englanniksi.
Joo.
Minkä takia sillä, etkä äidinkielelläsi?
No en tiedä, joku voi sitä analysoida, että mikä.
Siihen ei ole vielä apsia olemassa.
Joo, ja niin kuin mä sanoin, että jotenkin se tuli runoina ja se tuli englanniksi. Turvakieli. Ja sit nyt mä oon huomannut, että mulla on niitä turvasanoja ollut tässä matkan varrella, koska oli tosi haavoittuvaa ja alastonta silloin esimerkiksi, kun oli irtisanoutunut. Niin sanoi esimerkiksi edelliset työkavereille, että minkä takia, mitä arvonut rupeaa tekemään. Ne oli ihan semmoinen, niin kuin, tiedätkö, että ajatteleeko noin, että hei, no kiva juttu, että lähit sitten ton takia, niin kuin tunteet. Ja kyllä sitä oikeasti on, niin kuin, mä oon kyllä niin kuin 101 erilaista niin kuin reaktiota nähnyt. Niin mä huomasin silloin, että mä käytin esimerkiksi tämmöistä, niin kuin, mä oon vähän hullu. Tai mä puhuin diippiä shittiä, niin kuin siinähän on kans tämmönen, että niin kuin vähän diippiä nyt tulee. Että niin kuin jotenkin mä vähän varottelin jo, että se ihminen pystyy vähän rentoutumaan, että kun mä rupean kertoa tunteesta, niin se oli vähän niin kuin semmoinen hehe. Ja sitten se oli niin kuin helpommin vastaanottavainen. Ja sitten mä sainkin tämmöisen lempinimen, että hullumuija, joka on niin kuin toi hashtag hullumuija.
Sehän se me on kaikki nyt halutaan.
Niin, no en mä tiedä, mutta se jollain tavalla ne on semmoisia niin kuin mun mielestä tekijä toimii semmoisen turvasanoina jollain tavalla.
Tässä tarinassa nyt on vielä sen verran aukkoja, että siis sä olit liikkeenjohdon konsultti. Sä et saanut olla ihan semmoinen kuin halusit ja nyt sulla on tuo kirja. Mitä sinä välissä tapahtui? Sä siis irtisanouduit ihan siis varmaan hyvää palkkaisesta työstä kuitenkin.
Joo ja sitten Sitten meillä on kolme muuta perustajaa tässä Emotion Trackerissa ja mä sitten päätin, että tunteella on merkitystä ja minun salkkuni kanssa kävelen ja Sami Inkinen sanoi Startup-saunalla, että hän kävi esittelemässä 49 ideansa ja yksi sanoi kyllä. Tai 50 yksi sanoi kyllä. Mm. Ja mä olin varautunut, että nyt tulee niinku todella vaikeita. Mulla kävi, ja taas jälkeenpäin kun mietin, niin on vasta tajunnut se nyt kuinka hyvä tsäkä mulla kävi, että mä tiesin, että mä tarvitsen rahoitusta ja mä olin löytänyt ELY-keskuksesta, voi hakea ja menin sinne esittelemään ja se mulla luki, mä totta kai niin kuin kaikki preset ja kaikki oli, mä niin kuin rikon kaikki säännöt, mitä mulla oli niin kuin rakkaudella opetettu, että kymppifontit ja muut. Ja mä olin, että nyt tässä on iso kuva ja eka lause oli Sun Tzu, know yourself and you will win all battles. Ja mun mielestä mä olin niin rohkea. Ja se virkamies sanoi, Sun Tzu. Mä olin, wow. Et aika makeeta, että se niinku tietää tämän. Ja se oli niinku heti silleen, että joo, tämä pitää viedä keksintösäätiölle ja nyt niinku näin. Ja mä olin viikon päästä siitä keksintösäätiöllä. Ja se tyyppi tajusi heti. Ja mä pääsin keksintösäätiössä semmoiseen ohjelmaan, missä ne oikeasti auttoi tosi monella tavalla mua alkuun. Ja sitten ne vielä niinku, joo, siis se oli ihan, se oli, niinku mä oon miettinyt, mä oon vasta kuullut jälkeenpäin ne prosentit, ketä sinne silloin pääsin. Nyt sitä ohjelmaa ei välttämättä edes ole, ei keksintösäätiökin ole laitettu ELY-keskukseen. Mutta että se tavallaan lähti ja sitten meillä on tullut 6 enkelisijoittajaa, tuli tässä matkan varrella ja tulorahoitusta ja nyt meillä on tekestukea ja näin, että niin kuin tavallaan startup-yrittäjyys on se mun päätyä. Ja tämä kirja nyt on tullut tässä, niin kuin mä kerroin, että ne kuvat tuli jotenkin tuossa matkan varrella. Ja kirja on kyllä ollut, kyllä mä oon piirrellyt sen mun unelmiin kyllä monta vuotta.
Jos kelataan Kamilla vielä takaisin siihen, kun olit vielä niin sanotusti päivätöissä vanhassa työpaikassa, niin mikä oli se viimeinen sykäys sitten, mikä sut sai sieltä lähteä lätkimään?
No kyllä Se oli oikeasti aika vahvat tunteet, siitä turhautuminen, viha ja se oli Suomi Oy AB. Et mä seisoin, se oli vielä Keilaniemessä, mä seisoin siellä, mulla oli siellä korkealla ihanat merienäköalat ja mulla oli joka tunniksi palaveri niissä niin kuin lasineukkareissa. Mä seisoin niiden keskellä ja mä koin, että mulla alkoi mennä puurot ja vellit sekaisin, että mitä mä ajattelen, että ajattelenko mä näin? Sanoks mulle, että joku, että mun pitää ajatella näin? Oliks mä vihainen, kun mä tulin tuosta ovesta jo sisään? Vai sanoinko mä kahvihuoneessa joku niin kuin jotain? Että mä niin kuin itse huomasin näin. Ja sitten mä huomasin itse, että mulla alkoi mennä sellainen panssari tavallaan vähän niin kuin päälle. Että se tapa, millä me tehtiin, vaikka se olikin ihana työpaikka, niin se jotenkin se tapa, millä me tehtiin, ei sopinut mulle. Ja mä koin sitten kuitenkin näin paljon ympärilläni semmoista huonoa oloa. Ja sitten mä näin kuitenkin, mä aina tykkään ajatella tulevaisuuteen, niin mä näin, että tämmöinen tunteiden käsittely on ihan todella kriittinen niin kuin taito. Ja sen mä tiedän, että mä olin toissa viikon Singular Universityn, se on tämmöinen Piilaaksossa oleva non-profit organisaatio NASAssa, joka kouluttaa joka kesä 80 tyyppiä niin kuin tulevaisuuden eksponentaalisen teknologian. Ja mä olin Suomen viiden finalistin joukossa, en päässyt, mutta olin Tanskassa viikon bootcampillä, jossa meille esiteltiin nämä kaikki, niin se, että robotit tulee tekemään tosi paljon meidän duuneista ja se, mikä jää, on se kohtaaminen. Ja sitä jää tosi paljon, kaikenlaista erilaista työtä jää. Mutta se tunneäly ja se, että me kyetään itse käsittelemään itsemme, me pystytään olla tässä informaatiotulvassa ja tämän kaiken niin kuin myrskyn keskellä tyyniä itse. Me pystytään itse tunnistamaan meidän omat voimavarat, me pystytään hyödyntämään meidän intuitiota ja me osataan käsitellä niin kuin kohdata ihmiset. Niin meidän pakko tunnistaa omia tunteita. Jos emme tunnista omia, niin miten mä voin tunnistaa toisen? Niin tavallaan semmoinen, että me niin kuin dissattiin koko tämä tunneasia työelämässä, niin mä koen sen niin tärkeäksi niin kuin Suomen kannalta, että mä olin niin kuin valmis sen takia irtisanoutua. Mä koen, että mä olin motivoitunut, mä oon niin kuin fiksu ja koulutettu ja mä haluan tehdä 90-vuotiaaksi töitä ja mulla alkoi niin kuin motivaatio laskea.
Mutta eikö se ole ihan jotenkin yleistä, että tunteiden näyttämistä pidetään heikkoutena, varsinkin bisnesmaailmassa?
Niin. Ja sepä se. Ja siinä mulla onkin vähän työtä.
Pidettiinkö sua heikkona silloin? Sä halusit näyttää tunteita?
Joo, siis on. Siis siellä on niitä kuvia, kuinka mä koin, että mä laitoin vetskarilla suun kiinni, koska joku laittoi pään sivuttaa ja sanoi, että ai oliko se sut vaikea? Vaikka mähän on ollut se vahvempi, joka on sanonut, että vitsi toi oli vaikea, koska haavoittuvaisuushan on vaan kovimpien tyyppien laji. Se, kuka uskaltaa olla haavoittuva, on oikeasti kaikista pisimmällä. koska se on tullut jo siihen pisteeseen, että se tietää, sillä on niin paljon sisällä vahvuutta, että se uskaltaa olla niin sanotusti heikko ja sanoa, niin, mutta se on ihan älytön vääryys. Se on mun yksi elämäni suurimpia missioita, on nimenomaan tehdä tämmöinen väärinkäsitys niin kuin todeksi, että hei, ei me niin kuin, eihän me ollaan kaikki ihmisiä. Kaikki pelkää, kaikki on epävarmoja, kaikki on niinku, mutta se pitää tavallaan eka käydä se prosessi itse, tunnistaa omia tunteet, löytää se armo itseensä kohtaan, niin kuin mäkin tuossa kirjassa käynyt. Tavallaan tutustuu siihen omaan kaupunkiin ja löytää, että hei, siellä on niinku vähän niitä semmoisia pimeitä kujia ja ei ole ihan toi mun vahvuus ja kato, niin tavallaan se epätäydellisyys, mä en nyt täydellinen, eikä tuolla mitään autuasta tilaa. Sitten kun mä menen tämän kaverin kanssa, niin ei sekään ole täydellinen, että ehkä me niinku ruvettaisiin kumpikin olemaan silleen vähempi niinku täydellisiä. Ja lopetettaisiin semmoinen bullshitti ja ruvettaisiin vaan ole ihmisiä. Ja sitten ruvettaisiin oikeasti ideoimaan ja heittämään ja tekemään ja olemaan.
Tässä kirjassa käytät termiä aitouden suojapanssari, niin mitä tarkoitat sillä?
Joo, se on se oli itse asiassa yksi niitä ekoja kuvia, jota mä jaoin silloin about vuosi sitten, vähän reilu vuosi sitten. Se on se, joka on aiheutti itse asiassa, kaikista eniten on aiheuttanut niin kuin palautetta tyypeiltä ja niin aika paljon silleen, että ne on laittanut siis jo sinne Facebookiin, mutta myös...
Kerro siitä kuvasta, kun me ollaan radiossa, joo, niin ei pysty helposti näyttämään.
Se on siis tyyppi, jonka päälle on tulossa panssari ja sitten sen sisälle jää näitä tämmöisiä niin kuin palloja, joissa on niin kuin ilo ja innostus ja luovuus, koska tämä on siis mitä käy. Oikeasti, jos ihan tieteestäkin puhutaan, niin jos ei sulla ole turvallinen olo, niin sä et silloin uskalla olla just haavoittuva, joka tarkoittaa, jos taas haavoittuva, niin vain haavoittuva ihminen, joka on auki, uskaltaa heittää ideoita avoimesti.
Mutta eikö se ihan hirveet, jos sä oot työpaikan ainoa, joka on riisunut tämä aitouden suojapanssari ja muut tykittää sieltä omien panssareiden ja harniskojen takaa.
Siksi täällä on tällaisia pikkupuukkoja,
no,
jotka lentelee.
Nimenomaan, okei, pikaareita.
Ja se, että mä koin näin, että mulla oli tämmöinen haarniska menossa jo päälle. Ja että koska mä ajattelin, että mä olin muutaman kerran sille tosi auki. Ja sitten mä en tullut vastaanotetuksi, koska se on myös niin kuin Brené Brown puhuu aina niin kuin tästä haavoittuvaisuudesta, että sun pitää myös valita, kenelle sä sen oot haavoittuvainen, koska sua pystytään myös haavoittaa silloin, koska sä oot niin auki, että sun pitää valita oikeasti, ei kelle tahansa voi olla, vaan sen toisen pitää ansaita se. Niin se, mikä mulla tavallaan oli myös yksi isoimpia niitä niin kuin muutoksiin sysääviä asioita, oli se, että mä tajusin, että mä yritin selittää itselle, että no okei, ei mun tarvitse ottaa tätä työtä nyt niin vakavasti, Kami, tee duunin, teet sen hyvin, ja mutta mä tajusin, että hitsi, että tämä suojapanssari, mikä mulla kun menee klik kiinni, niin kun mä tulin kotiin meidän tuulikaappiin, niin mä en pystynyt katsoa sitä pois. Ja sitten mä tajusin, kun mun lapsi kattoi, niin hän katsoi intuitiolla, pystyy lukemaan mua, katsoi ihan röntgen katseella, että mitä se äiti on mieltä. Kysyy, että no äiti, mites työpäivä meni? Ihan tosi hyvin, ihan mahtava. Ja samaan aikaan mä niin kun ne näkee, että eihän tuolla kaikki hyvin. Niin tavallaan tämmöinen kaksinaismoralismi ja tämmöinen ristiriita, niin mä en ollut valmis siihen. Että jotenkin mä koin sitten, että itse asiassa ne lapset on ollut yksi, niin kun sä kysyit, että mikä on niitä isoimpia syitä, miksi mä lähdin. Niin oli se, että hitto, mä en voi mun lapsille, niin kuin, että mun pitää olla se, mihin mä uskon, eikä vaan puhua siitä. Koska ne on niin fiksuja, että ne kyllä, niin kuin, mä muuten opetan niille niin kuin väärin.
Tunnisitko vielä itsestä semmoisia hetkiä, että alkaisi panssari kasaantua uudelleen? Pystyykö niitä torjumaan mitenkään?
Ei panssari ei ole kyllä. Se ei ole ongelma.
Sä oot jättänyt sen tuulikaappiin.
Se on nyt mulla uusin niin kuin kehitysaste tässä mun matkalla on se, että mä niin kuin, se tunne on tavallaan niin kuin vähän ulkopuolella. Että mä tunnistan sen, että esimerkiksi jos mulla tulee tosi kiire, että kuinka niinku, just niin kuin mä oon tässä sanonutkin, että kuinka se niinku vaikuttaa mun kaikkein hienomotoriikkaan muuhun. Mutta nyt itse asiassa, ja tää on kyllä ehkä, että kun se tunteet tulee, nyt kun ne plopsahtaa tavallaan mulle niinku näkyvämmin ja sanallistetummin esille, niin se on myös tosi ärsyttävää, kun ne tulee tietyissä asioissa, kun mä esimerkiksi tahtoisin jotain kovasti. Ja sit mulla tulee se semmonen pallo siihen, että niin, ethän sä kokonaan tätä halukkaan. Sitten mä tiedän, että hitto, mä en saa tätä, koska mä en nyt aidosti halua tätä. Niin se on vähän ärsyttävää, koska mä haluan, niin kuin välillä ego haluaisi, niin kuin, että minä haluan tämän. Tämä on minulle tosi tärkeää.
Sä käyt myös luennoimassa näistä aiheista erilaisissa firmoissa, niin missä kuosissa noin yleisesti ottaen työyhteisöjen tunne-elämä on Suomessa?
No valitettavasti kyllä yritykset pelkää tunteet tosi paljon. Eli semmoinen, että ruvettaisiin vaan sanomaan, että hei, kohdataan tunteet ja ollaan vaan niin kuin ihmisiksi. Koska sitähän muutahan se ei tarvitse. Me, Jarkko Rantani on yksi meidän osakkaista, ja jonka kanssa me ollaan myös tehty näitä koulutusohjelmia, niin Jarkon kanssa me sanotaan, että 80% niin kuin tämmöisistä tunneongelmista voisi niin kuin poistua pelkästään sille, että me ruvettaisiin kohtaamaan. Mä niin kuin kohtaan sut, mä keskityn suhun, läppärit pois, systeemit pois, arvostaen kuuntelen. Mm. Niin useimmat, niin kuin meillä on kaikilla sisäänrakennettu niin kuin kohtaamisen ja tuntemisen taidot. Me ollaan lapsinahan, me ollaan oltu just ihan oikein. Silmät suurina katsottu, että mikä sulla on, ja kohdattu ja kysytty, ja kun itkettää, niin ollaan näytetty se suru, ja kun on ilostuttanut, niin ollaan näytetty. Niinhän me periaatteessa työelämässäkään tarvittaisi mitään muuta kuin tavallaan back to basics. Mm. Otetaan pois näitä niin kuin aikuisten juttuja.
Mutta eikö se periaatteessa toimi kuitenkin, jos puhutaan tavallaan työyhteisössä tai tämmöisestä järjestelmästä, niin tavallaan tällä niin kuin vertikaalisella tasollahan se toimii. Että ne, jotka on tasavertaisessa asemassa, että se lähinnä se tunteet kuolee siinä, kun siirrytään esimiesportalta ylös tai alaspäin.
Totta. Se on ihan totta, hyvä huomio, koska se on totta, että siellä ehkä niin kuin nimenomaan vertikaalisessa suunnassa niin kuin käydään kommunikaatio, ja sitten ehkä sit onkin se ongelma, että siellä käydään niin kuin se tavallaan, se saa sitten, niin kuin rupeaa siellä elää ihan omaa elämäänsäkin, koska se ei pääse purkautumaan tavallaan sinne ylöspäin, minne sen kuuluisi purkautua ja minkä tavallaan, niin kuin se olisi se normaali, joka itse asiassa, jos se pääsisi purkautumaan sinne ylöspäin, niin se varmaan niin kuin puhkeisi tavallaan se tietynlainen paine. Mm. Mutta pitää kyllä sanoa, että nyt enemmän ja enemmän yritykset kyllä herää tähän ja nimenomaan siihen, että niinku, se singularitystäkin just piti sanoa, että nimenomaan se semmoinen niinku tunneälyn ja näiden osuus on vaan niinku ihan välttämätön, koska robottien jälkeen meille jää se kohtaaminen, jossa se on oleellinen asia.
Onko yhtään hyvä esimerkki organisaatiota, missä tämä on otettu jo vakavasti?
Joo, Tieto. Siitä oli Viime syksynä me sitten oli ihan niin kuin Kauppalehti Optiossa oli juttu siitä. Ne kyllä tajus sen ja niillä oli siis moni tajua, mutta ei ole vielä rohkeutta viedä sitä eteenpäin. Ja siellä oli tyypit, jotka sanoivat, että me tehdään tämä. Ja meillä oli tämmöinen niin kuin virtuaalinen kansainvälinen koulutusohjelma koko syksyn, jossa nimenomaan annettiin emotion trackerit niille käyttäjille ja sitten oli myös koulutusta, jossa nimenomaan pyrittiin siihen, että jokaisen yksilön on lähettävä omista tunteistaan, omien tunteiden niin kuin käsittelystä, ja sitten meillä oli erilaisia pienryhmiä ja bla bla bla.
Mä en haluaisi tehdä tästä mitään sukupuoliasiaa, mutta kuitenkin miehet ja naiset tunteita käsittelee eri tavalla, niin Camilla Tuominen, miten me saataisiin miehet tarttumaan ensinnäkin puhumaan tunteista ja myöskin ehkä tarttumaan susta tähän sun kirjaan?
Voi vitsi. No ensinnäkin mun mielestä kaikkien pitää ruveta niin kuin ainakin, että ei toistella sitä stereotypiaa, koska musta tuntuu, että meillä on niin kuin, se on vähän niin kuin ampuisi omaan nilkkaan, koska esimerkiksi meidän uutiskirjan tilaajista selvästi yli puolet on miehiä. Että se kiinnostaa varmasti. Ja itse asiassa en nähnyt kuin otsikon, mutta mun mielestä oli Adam Grant Jakosen, tämä Harvardin tutkija, josta mä mainitsinkin, niin laittoi, että pojat ilmaisee tunteita vielä enemmän, oliko se nyt 6 ikävuoteen asti. Eli mun mielestä se on ihan hirvittävän niin kuin väärin sanoa sitten tavallaan, että ei se vaan semmoinen itsensä toteuttava profetia, joka tavallaan, kun me sanotaan niin sitten ei voi näyttää. Mm. Mutta esimerkiksi voi sanoa, että yksi terapeutti sanoi mahtavan palautteen, sanoi, että hänellä on potilas tai asiakas, jolle hän antoi, kun hän antaa niin kuin, on antanut emotion trackerin sitten näille asiakkailleen. Ja tapaamisen jälkeen se oli ollut tosi vaikea sen sanoa niitä tunteita tai mitään ilmasta itse asiassa. Se oli antanut sen emotion trackerin ja se oli tavannut 2 viikon jälkeen, niin se oli pystynyt tosi tarkasti sinne merkitsemään ne tunteet. Että se ongelma oli tavallaan siinä ilmaisimisessa, ei siinä tuntemisessa. Mm. Niin mä luulen, että meissä kaikissa on niin kuin puhutaankin, että me ollaan niin kuin semmoinen liukuma niin kuin nais- ja miespiirteiden välillä. Ei me olla niin kuin sekä että, ja me ollaan niin kuin mun mielestä on turha niin kuin tavallaan ajatella, että meillä kaikissa on sekaisin kaikkia piirteitä. Mun mielestä se vahvin tyyppi on se, joka on sinut niin kuin sekä niin kuin miehisten että naisisten piirteidensä kanssa.
Niin, jos tuntuu vaikealta, niin muuta kuin etsimään sitä sisäistä 6-vuotiaasta. Camilla Tuominen, kiitos vierailusta.
Kiitos.